Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. godine, kralj Petar je uveo u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Slušamo deo zapisa istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
Da bi se što racionalnije trošilo, kralj Petar je nastojao da na odgovorne položaje u dvorskoj administraciji dođu štedljivi i skromni činovnici, upravnici i maršali dvora. Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
Na današnji dan 1967. godine javnosti je predstavljeno otkriće Lepenskog vira, arheološko nalazište staro 9000 godina. Iskopavanja na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca su dovela do otkrića jedne od najvećih kultura praistorije. Te 1967. godine lokalitet Lepenski vir predstavio je rukovodilac istraživanja, arheolog Dragoslav Srejević.
Upravo ovaj nalaz, to je taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama.
Na današnji dan 1977. godine preminuo je Elvis Presley, rock and roll pevač, muzički idol 60. godina prošlog veka. Prvu pesmu snimio je 1953. godine, a sledećih četvrt veka Presleyevog rada ušlo je u antologiju rock and roll muzike.
Baby, let me be your love teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere.
Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear.
Avgusta 1984. godine preminuo je književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela, Tužibaba, Kapetan John Piplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se sa radija Studija B godinama obraćao Beograđanima.
Mi ne umemo ni da zavidimo i kad zavidimo izaberemo nekoga ili nešto što nas samo može poniziti svojom beznačajnom vrednošću. Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijelici će nam smrdeti kao gas lampe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.